Зураг 2. Ариун сүнс Галаад амжин ирсэн нь. Есүс Тэнгэр рүү буцсны дараа 10 хоногийн дараа түүний дагалдагч нар нэг байшин дотор цуглуу. Гэтэл гэнэд их дуу гарч их шуург дэгдэв. Хүмүүс гэнэд яг шатаж байгаа гал мэд зүйл харав. Энэ нь хүмүүс хүсч эргэн тойрноо харж хүмүүсийг ариун сүнснэр дүрглээ. Бурхан түүний хүү Есүсийн амласан ясаар тэд бүгд хүч авч харь хэлээр ярих боломжтой болжээ.